Du lytter til en podcast fra First House.
Statsrådsavganger, nestledere som sier nei til gjenvalg og unge talenter som gir seg I norsk politikk, det blitt ukentlig kost. Hva det egentlig som skjer I norsk politikk? Hva slags hjerneflukt det vi ser konturene av? Velkommen til Skjæringspunktet. Dette en podcast laget av First House, og vi snakker om det som skjer nettopp I skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Mitt navn Cecilie Ditlev Simonsen, jeg partner og rådgiver I First House, og med meg I studio har jeg som alltid First House-kollega Sigbjørn Aanes og Jon Georg Dale.
Hallo!
Fredag, altså for et par dager siden, så gikk Ingvild Kjerkol av som helseminister. Vi skal selvfølgelig snakke om det, men det faktisk ikke vårt hovedtema I dag. Vi skal snakke om en rekke andre profilerte politikere som har valgt, det gjorde vel ikke Kjerkol, men de har valgt å trekke seg fra politikk, valgt å si nei til neste stortingsperiode. Vi skal snakke om hvor spesielt det og hvorfor det skjer, og ikke minst hvilke konsekvenser det kan ha for både norsk politikk, men også næringslivet. Men før det så skal vi til innslaget ukens snakkes, og denne gangen det ikke tvil, det Ingvild Kjerkols avgang. Jeg må spørre deg først, Sigbjørn, for at du skrev både på Facebook og jeg tror også LinkedIn at du mente at Kjerkol kunne fortsette som helseminister selv om nemnda kom til at det faktisk var, altså nemnda ved Nord Universitet kom til at masteroppgaven faktisk var full av plagiat eller fusk eller juks eller hvilke ord de nå brukte.
Ja, og så må jeg si at etter begrunnelsen til nemnda kom ut, så mener jeg at den konklusjonen kan du trekke I begge retninger. Støre var, det vil si for en gang skyld, veldig resolut, skjerte igjennom veldig raskt, og sa hun ikke hadde tillit til tross for at det var åpenbart at hun selv ville fortsette. Og så tenkte jeg nok, jeg har vært for lenge og nok litt mer usikker etter jeg så begrunnelsen at hun kunne ha fortsatt, og det jeg tror som gjorde det vanskelig også for Støre, det var at nemnda var veldig tydelig på dette med forsett, altså at dette gjort forsett.
Med viten og vilje.
Ja, og det tror jeg gjorde det enda vanskeligere. Jeg synes dette en utrolig merkelig sak, og det jo fordi at her var det sånn, to voksne kvinner, begge I jobb. Kjerkol hadde takket ja, ledet det største partilagret I Arbeiderpartiet. Ingen av de hadde noe karriere gevinst av å få denne oppgaven, så du kan si oppsida ved å levere inn en oppgave som nå underkjent er null, og nedsida enorm. Så det utrolig vanskelig å forstå den saken.
Men ville du ha skrevet det samme innlegget nå? Tenker du at hun kunne ha fortsatt?
Altså jeg tenker at hvis Støre virkelig har villet det, så kunne hun ha fortsatt også gitt, det handler litt om, det tilstrekkelig støtte internt I partiet? Det har jeg ikke full oversikt over, men ingen tvil om at hun har tilstrekkelig støtte I eget parti I Trøndelag, så kunne hun ha gjort det. Men det ikke, jeg synes ikke det vanskelig heller å forsvare at Støre kommer frem til sin konklusjon.
Men da må jeg bare si, Kjerkol sa selv at hun fikk 30 minutter på seg før det skulle være presskonferanse til å forberede det hun skulle si. Hva sier det om personalbehandling? For det har man kanskje også krav på som statsråd, eller?
Ja, til en viss grad vil jeg jo si at du bør jo tilstrebe det I hvert fall. Samtidig det jo sånn at hvis du plutselig må håndtere en skandale, så må den ofte håndteres resolutt da. Og det jo sånn at selv om hun hadde kort tid I den fase som åpenbart til varslet Støre om at hun selv vil fortsette, men Støre har sagt det går ikke, til å planlegge hva hun skal si, så tror jeg det at hun opplever at hun har hatt bare en halvtime, si mest om hva Ingvild Kjerkol mentalt selv har vært I dette.
Ja, de fleste av oss andre tenker jo at hun måtte jo ha ligget våken om natten og lurt på hva hun skulle si når hun går av I ukevis.
Hun var helt bevisst, helt siden januar, på at det ikke kom til å være noe I denne saken som skulle tilse at hun måtte gå av. Og derfor enda opp med bare en halvtime, og kan si, det bare Jonas Gahr Støre sin feil da? Ja, det noe mer usikker på da.
Men, ja, det kan man si, men det mange som også har hengt seg litt opp I noe av det hun sa, da hun måtte trekke seg. Blant annet så viste hun til at faren hennes ville sagt noe sånt som at du er jo politiker, Ingvild, ikke akademiker.
Det ville min far sagt til meg også.
Ja, det kanskje mange fedre som ville sagt til noen av hver, men det er jo veldig mange som ikke er akademikere i det de gjennomfører og skriver en masteroppgave, i hvert fall ikke i utgangspunktet. Jeg synes det det har jeg reagert på, og jeg har hørt utrolig mange unge mennesker som har holder på med oppgaver, både bachelor- og masteroppgaver nå, som har reagert på akkurat det samme.
Og det skjønner jeg, og samtidig så tror jeg vi må skjønne at dette er krisehåndtering på høyt eller lavt nivå, alt etter hvordan ser det. Og det som skjer her, hvis det som vi har hørt Ingvild Kjerkol selv forklare er rett, nemlig at hun fikk kort tid, hun var helt uforberedt på dette, har ikke tenkt å gå av selv, så plutselig så står du og håndterer ditt livs vanskeligaste krise og går av. Og da tror jeg for Gud og en kvar mann vil det fremstå som relativt lett å forstå at da er det person som snakker og ikke et gjennomtenkt politisk eller for så vidt klassisk sånn krisebudskap. Og det gjør at det er menneske du ser og ikke den strategen som du normalt ville se.
Nei, og det ser vi jo i mange andre situasjoner også, at når angrepet, eller når man er utsatt som person, og det er personlig integritet som kritiseres eller trekkes i tvil eller dømmes, så er det mye vanskeligere å uttale seg enn hvis man skal prøve å forsvare en virksomhet eller en bedrift eller en beslutning.
Og det ser vi altså, i absolutt alle tilfeller, at det vanskeligste saken å håndtere, der du virkelig trenger folk på utsida, det er når du som person på en måte havner under angrep.
Ja, man må bruke rådgivere, men det er til slutt i denne delen av skjæringspunktet. Er dette den siste statsrådsavgangen vi ser fra denne regjeringen?
Det er det lite som tyder på, men vi får håpe at det siste, det som vi kan kalle skandalesaken, det vil alltid være risiko for at likevel nye ting dukker opp, men jeg tror jo det som vi nå ser er jo, og det kunne vi hatt en hel episode om, men det som vi ser nå er at Jonas Gahr Støres tålmodighet til slutt, nå hiver han deg ut enhet igjen, også når det skaper en utfordring for styringsevne og leire.
Jeg må bare si, jeg håper inderlig at vi er i hvert fall ferdige med de kalde private skandalen, at politisk journalistikk snart begynner å handle om, skulle du si, politiske skandaler og ikke private forhold.
Så til dagens hovedtema, som er det mange vil kalle hjerneflukt fra politikken. En ting er at statsråder går av som følge av skandaler eller konflikter, eller ektefeller som finner på rare ting. En annen ting er at så mange som 16 av dagens stortingsrepresentanter allerede nå har sagt at de tar ikke gjenvalg, ønsker ikke å bli nominert av eget parti til en ny stortingsperiode. Og det er jo, kan bli fler. Og spørsmålet er dette et tegn på noe alvorlig, Jon Georg?
Ikke at det er 16, fordi at det er helt naturlig at utskiftning på Stortinget, men det som bekymrer meg på vegne av norsk politikk på lang sikt, er at det er mange av de relativt sett unge i politikken med karrierene foran seg og ikke bak seg, som velger å forlate politikken og gå ut på kort eller lang sikt. Mens de andre,
du har jo gjort det selv.
Ja da, mens de andre blir skittende igjen. Og det tror jeg vi på en måte ser noen klassiske eksempel på nå. Store profilnavn. Siste nå, Kari Elisabeth Kaski, som dine veka melder at hun ikke tilsøker gjenvalg i en alder av 37 år. Kanskje en av de flinkeste vi har på norsk venstre side, som opplever liksom at det er for mye internt bråk og støy, og velger på en måte å ikke orke å ta den kampen, men gir uttrykk for at hun vil bruke det engasjementet hun har på viktige områder på utsiden av politikken. Det har vi sett. Vi ser at Egil Knudsen, som var stjernekomet i Arbeiderpartiet, og som har ledet finanskomiteen siste året, takket nei til gjenvalg og setter seg på de bakre benkene i Stortinget. Etter det som har vært sett på som en karriere som er på vei oppover. Vi har sett at Hadia Tajik har meldt at hun antagelig ikke tek igjen valg, hvertfall ikke gjør, og ikke det fra Rogaland. Roy Steffensen gir seg fra FRP i Rogaland på det samme. Tina Bru, et annet eksempel, nestleder i Høyre, som plutselig varsler at hun ikke tek igjen valg til Stortinget. Sånn at
det er litt ulike årsaker,
men det er gjennomgående, det er en generasjon veldig flinke folk, med karrieren foran seg, ikke bak seg, og med tydelige posisjoner I partiet, som nå velger å takke nei, og jeg ser ikke nødvendigvis kjempegode erstattere I mange partier, og det gjør at de folka som kan få en annen jobb, slutter med politikk, mens det litt uerbødig vil sagt, vil få de som vil ha et større problem med å få seg en annen jobb, de blir værende.
Ser du noen fellestrekk her, Sigbjørn? Det mange som viser til at det slitsomt å pendle, hensyn til familie, barn, og det må vi bare ha respekt for. Men skyldes det noe annet også?
Ja, og så vi husker det. For det første så det bra til utskiftningen på Stortinget, og det ikke nødvendigvis bra at for mange blir sittende for lenge. Det et utgangspunkt. Og så vi nok kanskje spesielt har vi sett før 2021 at Arbeiderpartiet møstet en del flinke folk som trakk seg på grunn av konflikt I partiet og skal vi huske at også I Arbeiderpartiet så har de har jo mistet også en generasjon etter 22. juli som gjør at det er vanskelig men det jeg ser konturene nå at det som vi før så på grunn av interne konflikter I Arbeiderpartiet sprer seg nå også I andre partier og det ikke nødvendigvis på grunn av interne konflikter som Kari Elisabeth Kaski men det man fanger opp over tid at veldig mange som holder på med politikk og som veldig flink har rett og slett gått seg leia eller brent seg på det at medias fokus de siste årene har nettopp vært private skandaler og ikke politisk journalistikk. Og det jo ikke noe tvil om at det er avdekt mye av folk som tatt som har fortjent det, men også mange som har fått gjennomgås hvor det nok oppleves at kostnaden utifra det. Nei, det ikke. Hvorfor I alle dager? Du skal være på partimøter og rundt omkring på kvelder, og du skal holde på med partiarbeid, skjer også I helgen. Du har hele tiden en risiko for at enhver feil havner på forsiden av en avis eller på TV. Og I tillegg så skjelles du kontinuerlig ut på sosiale medier, og så vet du at du kan bytte jobb, og så kanskje du kan få høyere lønn, jobb mindre, og så ha et bedre liv. I tillegg så ser du jo at mange peker på dette med familie som forståelig, og da må vi huske hva vi har, som har skjedd denne perioden, eller de siste årene, alt fra pendlerboliger til, kan du si, arbeidsforholdene til stortingsrepresentanter, og hvis det blir sånn at det vanskelig å være småbarnsforeldre og på Stortinget og ikke bo I Oslo, for det noe annerledes da, å bo I Oslo, eller om du kommer fra resten av landet, så har vi en utfordring fremover. I tillegg så har disse sakene media har brukt, har jo ført til at gjort det vanskeligere, for en del av rekrutteringskanalen har jo vært ofte unge folk som kommer fra rundt omkring I landet, flytter de kanskje til Oslo og studerer, så kommer de inn på Stortinget fra hjemfylket, og så har de, fordi at det krav til å ha et bosted også der hjemme, så har du kanskje en hybel eller et hus eller leilighet, så leier du ut, og så har jo dette også blitt feil. Så her et eller annet også kanskje rundt forholdene med å være stortingsrepresentant, så gjør det vanskelig.
Du nevner medier, du nevner også sosiale medier, som selvfølgelig har utviklet seg voldsomt de siste årene, men for å ta de tradisjonelle mediene, det liksom, ligger det kritikk I dette fra din side?
Absolutt, ja. Ja, og jeg mener pressen ikke har vært flink til å finne en terskel for på en måte hvor grense skal gå, og de har brukt... ekstremt mye kapasitet på private skandaler og veldig lite på politisk journalistikk de siste årene, og så kommer de sikkert ut og banker på med en masse statistikk om hvor mange politiske saker de har hatt, men dette opplevelsen I politikken, og det ikke en rød eller blå eller opposisjon og posisjon opplevelse, den opplevelsen tror jeg sett ganske på tvers av det politiske landskapet.
Og blant de som har varslet at de ikke tar gjenvalg, så det en ganske lik fordeling mellom Høyre og Arbeiderpartiet, antall I hvert fall. Men dere var inne på dette med en generasjon, neste generasjon politikere som Arbeiderpartiet rett og slett har mistet etter 22. juli. Kan du ikke si litt, Jon Georg, om hvordan, liksom, hvordan foregår egentlig rekrutteringen til de politiske topposisjonene? Jeg ikke sikker på om alle har det.
Nei, og det vil sagt, her hva jeg mener og hva jeg observerer skjer to ulike ting, fordi at jeg tror det et faktum nå at slik som samfunnsutviklingen slik krav til profesjonalitet til politikerne så vil flere og flere komme rekruttert gjennom partiorganisasjonen, og særlig da med utspring I ungdomspartiet. Enkelt sagt, det ikke mulig å komme med et levd liv inn i politikken på samme måte som tidligere. Du blir lyst i hel, og du må bli hengt ut i gapstokk, og sosiale medier teker knekken på det siste av selvtillit du må ta. Så liksom, det en tid det slutt på. De kommer gjennom partiorganisasjonen, og det gjør jo at hvis vi nå ser det som skjer i Arbeiderpartiet særlig da, mange av de flinke i den generasjonen som nå allerede nå er godt posisjonert, la oss si i alderen 30-45 da, er de som nå i størst grad hittil hvertfall har varslet at de vil gi seg. For Arbeiderpartiet som må ha opplevd det traume som de gjorde tilbake til 22. juli, så er det også mange av de som var naturlige arvtagere, er dessverre ikke blant oss lenger, det er det ene. Det andre er at veldig mange av de valgte jo også å tone ned sin politiske aktivitet etter det. Og det gjør jo at de er ekstra sårbare. Men for oss som land er jo dette også viktig, fordi at det handler om hva slags type politikere skal vi ha fremover. Og det er klart at det som er min frykt er jo at vi havner i en situasjon hvis dette fortsetter over tid, og det er derfor vi bruker litt tid på å advare det nå, det er jo at vi ikke greier å rekruttere godt nok morgendagens politiske ledere. Og for norsk næringsliv for eksempel, som vi er opptatt av å ligge i skjæringspunktet med på denne podcasten, vil jo det være en tragedie. Fordi at vi trenger at kompetente folk som kunne hatt bedre lederjobber ute enn det de vil ha i politikken, likevel velger å ta vare på samfunnsengasjementet sitt og gjøre en jobb der. Og hvis ikke vi feter det over tid, så er det norsk næringsliv og norske privatpersoner som kommer til å betale regninger for det, fordi de politiske beslutningene blir dårligere.
Vi må jo nevne en som faktisk går den andre veien her da. Vår kollega Tor Mikkel Vara, som jo har jobbet i næringslivet i mange år, har nå varslet at han har lyst til å bli stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.
Vi snakker jo mye om at vi får hjerneflukt ut av Stortinget, og så får vi noen som vil så gjerne inn på Stortinget.
Her får vi faktisk en hjerneflukt fra First House. Men dere, det at...
Men vi, altså, Tor Mikkel har jo... Altså, vi alle kjenner han jo godt og ja, fantastisk flink. Men det som er litt av hovedbudskapet til meg og Gea går jo på liksom de som er nå 28 til, la oss si, 40 år og skal... Altså der, den rekrutteringen der er vi nok.
Så vi elsker Tor Mikkel Vara, men han er for gammel.
Han er gammel.
Det var det som hun brød å si
nå. Men dere, er det lettere for da de politikerne dere snakker om, da, er det lettere for dem å få jobb utenfor politikken, altså i næringslivet nå enn det var før?
Ja, det tror jeg er helt åpenbart, for det er jo som Sigbjørn og jeg har sagt mange ganger her, at politikken blir viktigere for butikken, ergo er dine kompetansen til å komme sånn at for mange i norske bedrifter er det jo på kort sikt kanskje en god nyhet at noen av disse trenger ut i privat sektor. Men for de politiske beslutningene tror jeg det er dårlig, og det som jeg er redd for med dette er jo at en ting er at de politiske beslutningene blir dårligere, men det vil jo over tid også hvis vi får svakere politikere totalt sett, ikke klare på en måte for nye generasjoner inn i det og ville stå i det over tid, først bygge seg politisk erfaring og så begynne å ta politiske beslutninger, så betyr det også at vi vil få antagelig en forskyvning mellom det som er embedsmannsstaten på den ene siden og politikken på den andre, som gjør at fagfolka på mange måter har større innflytelse, politikken
enda større enn de allerede har.
Enda større, politikken mindre. Og det er klart at i teorien så kan jo et embedsverk styre et hvilket som helst land på status quo veldig lenge.
Det
vil ha gått bra. Men for deg jeg var som opptatt av liksom muligheter til påvirkning, demokratisk styring, så er det faktisk viktig at vi har kompetente politikere.
Men det går da en del, som dere sier, folk fra politikken til andre deler av samfunnet, næringslivet. Men det skjer jo veldig lite den andre veien. Vi hadde jo vårt årlige First Academy forrige uke for unge ledere og talenter i omtrent samme aldersklasse, for å si det, som vi snakker om her, 25-40 år. Og vi hadde 40 stykker med, utrolig flinke folk. De var jo med på First Academy for å lære om oss blant annet politikk og media. Og jeg tror ikke det var mange av dem som overhovedet kunne tenke seg en karriere I politikken. Jeg tror det helt utenkelig å gå den veien. Og spørsmålet liksom, hvordan da sørge for at det blir mer næringslivskompetanse, forståelse I norsk politikk?
Ja, og det blir kjempevanskelig I lys av dette. Fordi punkt 1, jeg tror politikerne I større og større grad kommer til å komme fra ungdomsorganisasjonene. De kommer til å komme fra organisasjonslivet, fra fagforeninger, eller fra offentlig sektor. Og det betyr at de som skal forstå privat sektor blir færre og færre, og med mindre og mindre bakgrunn fra den selv. Og det tror jeg en strukturell utfordring vi har sett lenge, og vi ser ikke bare på Stortinget ditt, det vi har sett I fylkestinga og i kommunestyret rundt om I landet veldig lenge. Det bare de som jobber I offentlig sektor som får fri til å gå på kommunestyremøte. Men dette vil forsterkes, og det vil gjøre ytterligere vanskeligere for norsk næringsliv og skape en forståelse for de problemstillingene de står I.
Vi pleier å si til våre kunder at når dere skal ha kontakt med politikere, så kan dere ikke bare komme med et problem. Politikere har nok av problemer de må løse. Dere må også komme med forslag til løsninger, og la oss være litt løsningsorientert. Hva kan Norge gjøre med dette?
Nei, altså først, jeg husker for noen år siden skrev jeg en kronikk som heter, jeg tror det var I VG, som heter Hyllen politiker. Det var også en sånn debatt en gang.
Kanskje du skal børste støv av den?
Ja, jeg tror ikke nødvendigvis det flytter noe at vi gjør det, men jeg tror kanskje næringslivet og andre I større grad også kan påta seg å skryte mer av politikere og ikke, altså fordi det et eller annet som jeg tror at de fortjener stort sett bare kjeft, men det kan også være veldig nyttig og viktig å også gi dem mye mer grad skryt på kryss og på tvers.
Det det ene og det andre at partiet må også ta ansvar for dette. Det ikke sånn at du kan sitte og se på at dette skjer uten at partiet faktisk endrer seg og tar hensyn til dette. Men så tror jeg liksom vi som folk eller organisasjoner også må kanskje være litt rausere. Altså, nå kommer vi til å slite, jeg tror vi kommer til å slite med rekruttering til politikken fremover, med de rette folka. Og det betyr jo at vi må skjønne at det må være aksept for at politikerne faktisk, for eksempel hvis du skal pendle fra Finnmark til Oslo, så må du ha nødvendige ordninger som gjør at det mulig å få både arbeidsdagen din til å fungere, og familielivet din til å fungere på et vektigt vis. Og politikerne våre overrepresenterte skilsmissestatistikkene I årevis, det en grunn til det. Og det fordi at den ikke klart å få til den balansen, og min påstand neste generasjon kommer ikke til å være villig å betale familielivet sitt for å få sitte på Stortinget, det et problem som partiet også må ta hensyn til.
Næringslivet jeg får si heldigvis, mer og mer opptatt av å klare å tilrettelegge for en balanse mellom jobb og privatliv, så egentlig så må man ta det samme inn over seg I politikken da.
Ja, og derfor så tror jeg egentlig at Stortinget denne perioden har gått feil vei. Jeg mener sannsynligvis det burde ha vært mye enklere, og pendlet burde ha vært enklere. Enklere tilgang på både leilighet og, eller pendlebolig og muligheter for familier og fleksibilitet, så de burde, her burde man ha gjort det mye bedre, mer fleksibelt og enklere, ikke vanskeligere.
Så har vi kommet til lytternes yndlingsinnslag, og det jo ukens hodepine. Og til de av dere som har fulgt skjæringspunkt en stund, så vet dere at det stort sett Sigbjørn som sutter over et eller annet, og jeg ser at du bobler over der nå.
Ja, det det. Det jo riktig at det stort sett meg, og at dere kvoteres inn av og til med din hodepine. Men denne gangen ser det som respekt for tid. Jeg prøver jo det der med, jeg synes det bra å prøve å være presis, for det var faktisk Jon Georg
Sigbjørn.
Du har blitt mye flinkere til det, faktisk.
Og vet du hvem som lærte meg det? Det var faktisk Siv Jensen, fordi at Erna hadde en tendens, altså nå vi tilbake til før regjeringsperioden I 2013, til å være veldig sen, eller var forsinket til en del ting, og Siv ble alltid forbannet for å si, hvis andre kom for sent, så kastet de jo bort et kvarter for meg. Men nå skal jeg over til en kall det en bransje som fascinerer meg, med alltid forsinkelser. Og det, først her for en stund siden, så var jeg også en sånn kallet spesialistlege, helt sånn øregreie med et av barna. og satt nesten en time på venterommet, altså over tida. Dette ikke, jeg skjønner akuttleger som plutselig får inn folk som trenger øyeblikkelig hjelp eller noe sånt. Men dette er jo helt vanlige ting som satt opp, og så en time forsenket. Tenk så mangel på respekt. Og så var jeg tannlegen nylig med inne i poden. Og der satt vi, jammen meg, 3 kvarter på overtid. For å være inne i 10 minutter.
Men fikk du noen beklagelse?
Den første han spesialistlegen, da ble jeg ganske irritert. Så prøvde jeg å forklare om det med tid og så videre. Men det var null forståelse. Og så tenker jeg, for eksempel i resten av næringslivet, så vil det jo være veldig rart hvis kunden setter en time på gangen og venter. Men det som går, om det tannleger, om det spesialistleger, ikke akutthjelp, om det fysioterapeut eller hva det så er det et eller annet med at der det helt greit.
Hadde jeg vært lege, hadde jeg også sett på Sigbjørn som en slags ordrereserve. Bare la meg sitte der.
Men Sigbjørn, vi skjønner at dette vanskelig. Nei, men vi enige om det. Det veldig respektløst, og det aldri noen som sier beklager heller. Men har de boket for tett program?
Jeg aner ikke hvordan de styrer tiden sin. Det bare konstatere at det alltid skjer. Og jammen her, så skulle jeg til tannlegen selv, så tenkte jeg, nå skal jeg være smart for å slippe ventetid, så jeg boket første time. Og da hadde jo ikke tannlegen kommet seg på jobb. Jeg sto faktisk og tok bilder, for jeg bare ventet at de skulle prøve å sende meg faktura. Stod og tok bilder over at de ikke hadde åpnet.
Hvis ikke vi avbryter Sigbjørn, så ender det opp med at ukens hovedpline ble ukens hovedtema. Det synes vi har noe av.
Helt til slutt pleier vi å si noen ord om politisk kalender, og vi kan bare kort nevne at landsmøtesesongen er i gang, og først ute Fremskrittspartiet som har sitt landsmøte denne helgen. Og så gjenstår det i grunn bare å si takk til dere som her i studio, takk til dere som hjelper oss å lage podcasten, og ikke minst takk til dere som hører på oss. Vi kan jo skryte av at vi satte rekordhøyt antall lyttere. Vi røper ikke hvor mange da, for det ikke så mange som vi gjerne skulle hatt, men det var ny rekord forrige gang. Så stadig flere hører på oss, det setter vi pris på. Del oss gjerne.